En kannt ekki fleira að segja af afa þínum en þetta?
Á Brettistöðum? Nei, ekki svo mikið, það var langmest tala þetta, hann var afskaplega hlédrægur maður. Þau voru afi og amma, kannast ekki við Stefán Jónsson sem að við sem var fréttamaður og alþingismaður, hann var dóttursonur þeirra, við erum systra börn, ég og hann. Já, hann var líkur ömmu, ekki líkur afa. Afi var afi, þau voru tíu sískinni afa, öllu sömur. Svo það var eina hálfsýstir sem Steinun móðir hans og hún eignast, þetta var ætta svo Núborgar fyrir því. En svo kom frændi þeirra, þannig norður, frændirnar og þau eignuðust dóttir saman. Og þá neitaði nættingarnir alveg ákveðu giftust að vera svona skildu, held að vera hættulegt. En þá voru þeim búin að eignast þessa dóttir og hann fór suður með hana, flutti svo til Ameríku, hann hétt Grímur. Og það mikil ætt komin af henni út í Ameríku og dóttir hennar hétt líka Steinun og hún afhjúpaði fyrsta minnisvarðan sem var reistur af Stefánu G. Og þá var tekið fram og væri frá Brettistöðum af Flateyjardal. Ég las þetta sjálf í blöðum. Já, 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 það nú það. En hann átti alveg, þau voru sem sagt tíu sískinni afa. Þau voru tíu sískinni, það voru sex dætur og fjóri sínir. Vilhjálmur faðir Guðmundar Vilhjálmssonar afi Tórs Vilhjálms hann var 20 ára yngri afi var elstur og hann ekki tál Vilhjálmur yngstur og það var 20 ára aldursmunur á þeim Vilhjálmur ólst mikið til upp hjá afa sko því fóretrarnir dóu já